Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete da, što god ko misli o biografiji Aleksandra Vučića, on je, sudeći prema potezima koje vuče u regionalnoj politici, do sada po najbolji lider Srbije. Tako je, na primjer, najavio da će, kad postane premijer, prvo u posjetu Sarajevu. Potražili smo i odgovor na pitanje da li su balkanske zemlje zabrinute Putinovom prijetnjom da će, zbog Ukrajine, oslabiti dotok plina u Evropu. A čućete i što o evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine misli šef delegacije Evropske unije u Sarajevu, Peter Sorensen.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Samo u par dana dvije su pozitivne poruke iz Beograda poslane Sarajevu. Najvjerojatniji novi premijer vlade, Aleksandar Vučić, najavio je da će najprije u posjetu glavnom bosansko-hercegovačkom gradu, a Ministarstvo odbrane otkazalo je promociju knjige pukovnika Ratka Škrbića u kojoj se negira srebrenički genocid. Sagovornici Ljudmile Cvetković, kako oni iz Sarajeva, tako oni iz Beograda, jednoglasno ova dešavanja ocjenjuju pozitivnim signalima.
Za razliku od nekih ranijih iskustava, ovoga puta su put Sarajeva iz Beograda poslate dobre poruke, ali njih, napominje Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji, treba da prate dalje potezi.
Naravno, to je sad prva reakcija. Važno je da to prati jedna politika koja će slati poruku ovom društvu, tolerancije, odgovornosti i sve ono što sledi za jedno ovako zapušteno društvo, za nas, za čitav region. To su dobre poruke. Ako tako nastavi, onda će možda nešto i da uradi.
Još pre nego što je dobio mandat za sastavljanje vlade, ali sasvim izvesno budući premijer Aleksandar Vučić je poslao poruku Sarajevu.
Ukoliko se dogodi da predvodim sledeću vladu Republike Srbije, može da se dogodi da jedna od prvih poseta bilo gde bude poseta Sarajevu.
Vučić ponavlja da Srbija poštuje Dejtonski sporazum. Mi volimo Republiku Srpsku, ali veoma poštujemo i poštovaćemo integritet Bosne i Hercegovine, kaže Vučić. Osim kao dobar gest, Vučićeva najava posete Sarajevu kao jedna od prvih u premijerskom mandatu za sarajevskog profesora Envera Kazaza jasan je znak zaokreta.
Vrlo je jasno da Vučićeva politika prema Bosni ima snažan, pozitivan zaokret. Njegova najava da će prvi grad koji će posjetiti kao premijer Srbije Sarajevo jest zapravo pokazatelj svijesti o novim odnosima u regiji, pri čemu je praktički 20. godina od rata krajnje vrijeme da se regija, a pogotovo odnosi Bosne i Hercegovine, okrenu suštinskim životnim pitanjima ozbiljne interpretacije prošlosti. Takva jedna izjava je istodobno i odmicanje od otvorene više manje secesionističke politike koja se vodi u Banja Luci u režimu Milorada Dodika.
Istovremeno je na zahtev Ministarstva odbrane Srbije otkazana prezentacija studije Srebrenička podvala penzionisanog pukovnika Ratka Škrbića u kojoj se negira genocid, a koja je trebalo da bude održana u Beogradu u Domu vojske u organizaciji prema najavama istorijskog projekta Srebrenica i Beogradskog kulturnog kluba. Prethodno je Fond za humanitarno pravo zatražio od ministra odbrane i načelnika generalštaba da on moguće održavanje ovog skupa u prostorijama državnih institucija i na taj način pokažu poštovanje prema žrtvama najtežeg zločina počinjenog na teritoriji bivše Jugoslavije u ratovima 90-ih, kao i da Srbija poštuje svoje međunarodne obaveze. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo kaže da se nadaju da brza reakcija države govori da se neke stvari menjaju.
Mislimo da je pozitivna odluka da se ta promocija otkaže i svakako je fantastična vest da je u tako kratkom roku reagovano, obzirom da su mi izašli sa saopštenjem dan pre zakazane promocije. Fond se nada da u budući da se uopšte neće dogoditi slično nešto, da država ustupa svoje prostorije za promocije takvih knjiga ili uopšte sličnih manifestacija.
Podsjetimo da je po stupanju na dužnost pre 2 godine Tomislav Nikolić kao predsjednik Srbije izazvao oštre reakcije u Sarajevu izjavama da se u Srebrenici dogodio veliki zločin, ali ne i genocid, pozivajući se na skupštinsku deklaraciju iz 2010. kojom je osuđen ovaj zločin, ali nije navedeno da je reč o genocidu. Pre godinu dana tokom susreta u Beogradu sa članovima predsjedništva BiH Nebojšom Radmanovićem i Bakirom Izetbegovićem, Nikolić je poručio da više neće biti nesuglasica i nerazumevanja nakon što je saslušao primedbe na račun toga kako je tumačio neke događaje, pojave ili komentarisao neke odnose. Za razliku od Nikolića, koji je na početku mandata davao dvosmislene izjave, Vučić je ubedio susede da želi normalizaciju odnosa. Vučićev doprinos u napređenju odnosa sa svim zemljama u susedstvu, a pre svega sa Bosnom i Hercegovinom, vidi i dobar poznavalac prilika u regionu Aleksandar Popov iz Igmanske inicijative.
Od kako se promenila vladajuća garnitura, očigledno je da postoji jedan otklon Beograda prema ne Banja Luci, ali prema Republike Srpske Dodiku sigurno. Evo, na primjer, i kad su počeli nemiri u Bosni i Hercegovini, Vučić jeste pozvao Dodika, ali je pozvao i predsjednika glavne opozicijne stranke. Dačić kao premijer je u više navrata bio u Sarajevu i imao je tamo jedan broj kontakata i tako dalje.
Istovremeno, Vučić veruje da bi tokom ove godine moglo da dođe i do zajedničke sednice vlada Srbije i Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Parlamentarne delegacije Rusije i Ukrajine sastale su se u petak u sjedištu OEBS-a u Beču, čiji je domaćin među ostalima bio Ranko Krivokapić, predsjednik Parlamentarne skupštine OEBS-a. Krivokapić je nakon sastanka rekao da se radi o prvom i velikom koraku u dijalogu dvije strane.
Prvi sastanak je uvijek i najteži. Na to sastanku treba biti i pomirenja, i uspostavljanje novog povjerenja, i konkretnih rezultata. Da sada bude još i optimističnija, mi smo uspjeli da imamo i zajednički stav posle sastanka, usaglašen, što je dokaz da je ovo bio pravi, dobar, veliki prvi korak. Upravo se bavimo životnim pitanjima građana, da ovo uslovima neriješenog stanja stabilizuje se situacija i da oba parlamenta doprinesu da dođe do spuštanja tenzije, što je ključna poruka i želja dva parlamenta.
Ranko Krivokapić u Beču. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk 11. aprila u Donjecku je najavio da bi regije trebale dobiti veće ovlasti, te da je i referendum o važnim pitanjima moguć. Sastao se sa tamošnjim liderima, a onima koji su proglasili Narodnu republiku Donjec uputio je jasnu poruku.
Moramo da učinimo sve da oni koji su okupirali zgrade i imaju oružje, da ih napuste, a da pritom ne upotrebimo silu. Takvu mogućnost imaju danas.
Mogućnosti u njih сегодня есть.
Vladimir Putin izjavio je da će Rusija ispuniti svoje obaveze prema evropskim korisnicima plina. On je rekao kako Moskva nema namjeru prekinuti isporuke, iako je vjerojatno da će od Ukrajine zatražiti da plin unaprijed plati. To je izjavio nekoliko sati nakon što je Evropska komisija pozvala Rusiju da poštuje energetske dogovore. Njemački ministar financija Wolfgang Schäuble u Washingtonu je izjavio da Zapad treba razmotriti način kako pomoći Kijevu da plati dug Rusiji. Ukrajinski ministar energetike i rudarstva Juri Prodan izjavio je pred parlamentom da se Kijev neće složiti sa političkom cijenom za plin, te da će se obratiti arbitražnom sudu u Štokholmu. Rusija je povećala cijenu plina Ukrajini za više od 40%. Glavni ruski državni tužilac Juri Čajka izjavio je u Simferopolju da Kijevu neće biti izručen legitimni predsjednik Viktor Janukovič. 7 ljudi poginulo je u eksploziji plina u rudniku u blizini Donjecka, a Lakonek, glasnogovornica državnog tužioca.
Došlo je do curenja plina u rudniku Skočensku. U trenutku eksplozije bilo je 78 rudara. Njih 8 radilo je baš na mjestu gdje je došlo do nesreće. Sedmorica su izgubila život.
Smrtelni traumu.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin u pismu objavljenom juče prozvao je Ukrajinu za neplaćenih 2 milijarde i 200 miliona dolara za plin, a lidere 18 zemalja u Europi upozorio da, ukoliko Kijev ne plati dug, to može ugroziti daljnu dostavu plina i njima. Na spisku su među ostalim i Bosna i Hercegovina i Srbija. Imaju li ove dvije države razloga za zabrinutost? Pitanje je na koje su odgovor potražili naši reporteri. Najprije Beograd i Ognjen Zorić.
Pismo Vladimira Putina u kome prvi čovjek Ruske federacije upozorava na moguće teškoće u isporuci ruskog gasa zbog krize u Ukrajini, predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću uručio je ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin. Nikolić je, kako stoji u saopštenju njegove pres službe, ponovio stav da Srbija stoji na poziciji neutralnosti u odnosu na situaciju u Ukrajini. A Putin je u pismu koje je poslao i pored upozorenja Amerike da se gas ne koristi kao političko sredstvo, naveo:
dug ukrajinskog naftnog gasa za isporučeni ruski gas stalno raste i u takvim uslovima i u skladu sa ugovorom Gazprom je primoran da se prebaci na avansno plaćanje gasa, pri čemu će biti isporučen samo onaj obim gasa za koji Ukrajina unapred plati.
Da li Srbija ima razloga za brigu zbog Putinovog pisma?
Da, ima razloga.
Kaže nam profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, nekadašnji diplomata Predrag Simić.
I posle Putinovog pisma, a i komentara Gazproma da u slučaju blokade Južnog toka nameravaju da usmere svoj gas prema Aziji, prema Kini, Indiji i drugim zemljama u tom regionu koje bi sigurno bile veoma zainteresovane za taj gas.
Sika Pištolova, urednica balkanskog sajta Energy Observer, upozorenje Moskve vidi kao deo diplomatske igre oko Ukrajine.
Svaki dobar trgovac, a smatram da su dobri trgovci i Rusi, poštuju svoje klijente, svoje kupce. Iz tih razloga smatra da neće biti preduzeto bilo šta što bi narušilo odnose Rusije kao prodavca i Evrope kao kupca prirodnog gasa.
Naša sagovornica istovremeno ukazuje i da Evropa ima alternativu za ruski gas.
U azerbejdžanskom gasu koji će stizati preko Turske do Bugarske i dalje u jugoistočnoj Evropi. Tu je također kao alternativa i katarski gas. Katar je daleko, rekli biste kako bi stigao do Evrope i do Balkana. Međutim, svaki dan morima krstare tankeri o kojima ja svaki dan pišem za prevoz tečnog prirodnog gasa. U Grčkoj postoji terminal za Liquid Natural Gas, a gradi se i drugi, blizu Kavale.
Profesor Predrag Simić upozorava međutim da alternativno rješenje sa azerbejdžanskim gasom ne bi bilo povoljno po Srbiju.
To bi zaobišlo potpuno i Srbiju i ostale zemlje Zapadnog Balkana, a posljedica bi bila da bi zapravo sve te zemlje uključujući Srbiju bile prepuštene čudima ovoga gasovoda, starog gasovoda koji preko Rusije ide, iz Rusije ide preko Ukrajine i koji je već do sada bio i 2006. i 2009. godine zatvaran i doduše na kratko, i tada je Srbija uspjela da prevaziđe to samo uz pomoć Nemačke i drugih zemalja Evropske unije koje su pomogle svojim rezervama. Međutim, ako bi došlo do trajnije blokade, mislim da bi to bila vrlo loša vest za Srbiju i da bi se ona mogla suočiti sa jednom potpuno neočekivanom situacijom koja bi njenu već istemeljivu uzdrmanu privredu dodatno ugrozila.
Sika Pištolova, urednica Energy Observera, na posljedice scenarija u kome bi Rusija ukinula gas Ukrajini, ipak gleda nešto optimističnije.
Znate šta, sada nismo usred zime i ja uopšte ne sumnjam da će se naći alternative.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Federacija Bosne i Hercegovine ne želi učestvovati u izgradnji kraka Južnog toka gasovoda koji bi preko Crnog mora i teritorije Srbije trebao ići i kroz Republiku Srpsku. Vlada federacije smatra da sporazum o izgradnji ovog gasovoda nije usklađen s obavezama koje je preuzela Bosna i Hercegovina pri potpisivanju ugovora o uspostavi energetske zajednice, kao ni direktivama Evropske komisije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je izgradnju kraka Južnog toka dogovarao u četiri oka, smatra pozivanje na evropske zahtjeve besmislenim.
Na kraju to je naša odluka, nije ničija druga. Mi želimo da imamo taj projekat. Ne vidimo razloga zašto to moglo da blokira federacija. Nama samo treba da se prođe takozvana granična linija sa Srbijom i ništa više. Sve ostale kompetencije su rukama Republike Srpske. Ako i to zadržavaju, onda šta ćemo ovdje?
Janez Kopač iz energetske zajednice ističe da je i postojeći gasovod dovoljan za Bosnu i Hercegovinu.
Za sada je postojeći gasovod predimenzioniran. Sada nema nikakve potrebe, pošto nema dovoljno potrošača. Najproblematičnije stvari su pristup trećoj strani. Znači svaki gasovod u Europskoj uniji mora da ima omogućen pristup bilo kome.
Ranije je premijer Federacije BiH Nermin Nikšić izjavio da ovaj entitet ne želi blokirati Republiku Srpsku i izgradnju Južnog toka. Naglasio je da Federacija Bosne i Hercegovine ima usvojenu strategiju koja ne poznaje Južni tok kao strateško opredjeljenje.
Ne možemo i ne želimo donositi nekakve odluke, pa čak ni preliminarne koje bi bile mimo one strategije koja je usvojena od parlamenta, mimo onoga što cijenimo kao strateško opredjeljenje Federacije.
U strategiji federacije izgradnja gasovoda na relaciji Zenica-Brod, koji bi se spajao sa gasovodom u Republici Hrvatskoj. U svom maniru Dodik je zaprijetio da ukoliko se ne riješi pitanje izgradnje još jednog gasovoda u Bosni i Hercegovini, da će blokirati savjet ministara BiH, koji treba da potpiše sporazum kojim bi se sve obaveze i prava prebacili na Republiku Srpsku, što je već dogovoreno sa Rusijom.
I ukoliko ni taj dio sporazuma ne prihvate, ne preostaje nam ništa drugo nego da provedemo naše politike koje smo tamo rekli, a odlučivanje, način odlučivanja samom savjetu ministara, ne dajući podršku ni jednoj drugoj odluci dok se to ne više.
O gradnji kraka gasovoda kroz Republiku Srpsku zna se malo. Još nije poznato koliko će da košta njegova gradnja, niti se koliko će novca Republika Srpska da učestvuje. Za pripremne aktivnosti formirana je kompanija Gasres, koja bi sa ruskim Gazpromom trebala da formira zajedničku kompaniju u kojoj bi odnos vlasništva bio 60:40 u korist ruskog partnera. Direktor Gasresa Slobodan Puhalac smatra opravdanim izgradnju još jednog gasovoda u Bosni i Hercegovini.
30 godina star gasovod koji se koristi sa nekih 700 miliona normalnih metara kubnih gasa godišnje, a imate u planu strateškom do 2025. 4 milijarde. Kako mislite da se to može ostvariti ako ne napravimo ovaj priključak? S druge strane, ako neće federacija koju je ponuđeno da na istim principima kao i mi učestvuje u projektu, onda ćemo mi sami to graditi.
Sasvim je jasno da se Bosna i Hercegovina našla između interesa Evrope i Rusije, koja bi izgradnjom Južnog toka u isporuci plina zaobišla Ukrajinu. Bosna i Hercegovina ipak je bliža izgradnji Jadransko-Jonskog gasovoda, jer oko njega postoji saglasnost, što nam je potvrdio i pomoćnik ministra inostranih poslova Amir Kapetanović.
I u energetskom nekom interesu Bosne i Hercegovine je da bude priključena na oba strateška gasovoda, tim prije veća prednost od transazijskog gasovoda Jadransko-Jonskog tog njegovog kraka je što prema zadnjim odlukama on prolazi kroz teritoriju Bosne i Hercegovine, što dakle Bosne i Hercegovine daje na strateškoj važnosti. Ali kažem, u ovom trenutku je zaista teško predvidjeti kako će se to kraju završiti.
Izgradnja ovog gasovoda prema ričima Kapetanovića ne isključuje i gradnju Južnog toka.
I za jedan i za drugi, ono što je vrlo bitno možda da ljudi znaju, niko neće graditi ni jedan ni drugi ukoliko je to neisplativ projekat. Dakle, to nije projekat koji je na nivou neke humanitarne pomoći ili geostrateške humanitarne pomoći, nego isključivo projekat koji se ulaže. Ako feasibility studije ne pokažu da je on isplativ, onda od toga neće biti ništa. Ma kako ko šta govorio ili se, čemu se nadao u nekim domaćim političkim relacijama.
Zanimljiva je i podrška Južnom toku koju je dao Bakir Izetbegović, koji je rekao da sve što je dobro za Republiku Srpsku dobro je i za Bosnu i Hercegovinu, ali uz poštivanje evropskih standarda. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Mjesto Bosne i Hercegovine je u Evropskoj uniji, nema alternative tom putu, poručio je intervju za naš radio Peter Sorensen, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, u razgovoru sa Dženanom Halimović kaže da je prizivanje kojekakvih odcjepljenja samo halabuka, od koje nema ništa, jer je teritorijalna integritet Bosne i Hercegovine nešto u što se ne smije dirati.
S obzirom na
posljednja dešavanja u Ukrajini. I nazvao da se u Bosni i Hercegovini vrlo često spominje krimski scenarij, naročito od strane političara koji dolaze iz Republike Srpske. Koliko je zapravo važno da se u Bosni i Hercegovini nastavi sa ovim evropskim integracijama i naročito integracijama u NATO?
Dovoljno je samo pogledati na mapu da vidimo gdje se Bosna i Hercegovina nalazi. Ona se nalazi u srcu Evropi i okružena je ili zemljama članicama ili onima koje su u postupku pregovora. Ako pogledamo unazad, vidjet ćemo da je još 2003. godine Evropska unija jasno kazala da se Bosna i Hercegovina nalazi u perspektivnom području i da ona treba postati članica Evropske unije.
Koliko je zapravo štetna takva retorika po samu Bosnu i Hercegovini, po njenu političku situaciju?
It's waste of time, it's waste of space and it's what we call noise.
To je gubljenje vremena i prostora, mi to nazivamo buka u kojoj nema suštine. To puni medijske stupce, otvara diskusije, ali neće odvesti nigdje.
Najavljuje se neki novi pristup Evropske unije pristupanju Bosne i Hercegovine, odnosno njenom bržem uključenju u evropske integracije. S jedne strane, to se posmatra kao da se amnestiraju bosansko-hercegovački političari od svog nerada, a s druge strane čak i Evropska unija, zato što nije ranije možda izvršila taj neki pritisak na njih da počnu zapravo da rade.
Poslušajte u čemu će se govoriti u ponedjeljak između zemalja članica. Vidjet ćete da se nastavlja jasna linija naše politike, prvenstveno da se teritorijalni integritet zemlje ne dira. To je perspektiva jasna. Također i da se ne očekuje manji, već više posla, kao i da morate odgovoriti na socioekonomska pitanja o kojima se mnogo govori u ovom periodu. Znamo da imate izbore, ali izvinjavamo se, morate nastaviti raditi uporedo s tim, jer razlog nerada ne može biti to što imate izbore svake dvije godine.
Imali smo jaku diplomatsku ofenzivu Evropske unije koja je ovdje pokušavala i građanima, a s druge strane i bosansko-hercegovačkim političarima skrenuti pažnju na ono što je važno. Koliko je prema vašem mišljenju to urodilo plodom, odnosno koliko su ozbiljno takve poruke koje su dolazile sa vrlo važnih mjesta uticale na bosansko-hercegovačke političare?
Mislim da smo prilično uspješno objasnili šta želimo. Želimo odgovorne ljude, efikasan politički sistem, političke elite i partije koje će raditi više, a ne manji. Mislim da je doprla ta poruka. Bosna i Hercegovina je dobro došla, iako je nekada bilo dvojbi, ali mislim da je svima jasan naš trenutni stav. Ako i postoje strukture do kojih to nije doprlo, to su onda oni koji se o to žele oglušiti.
Ali za ovo pitanje su vama potrebni partneri sa druge strane, odnosno Bosne i Hercegovine. I sami ste bili svjedoci nekoliko razgovora koji su vođeni kada je u pitanju i provođenje presude Sejdić Finci i brojnih drugih stvari koje koče Bosnu i Hercegovinu na putu ka Evropskoj uniji. Kakav je vaš utisak? Zašto nema konkretne akcije, odnosno reakcije na ovo što Evropska unija uporno nudi Bosni i Hercegovini?
U pravu ste, trebaju nam partneri kako bismo uspjeli, a ključ uspjeha leži u ljudima ovdje koji žele da se to ostvari. Postoje li ovdje političke stranke, elite, partneri koji bi to radili? Je dobro pitanje. Imali smo jako dobre izjave njihovih sjedišta, ali mnogo manje akcije od onoga što smo očekivali. Ono što želimo vidjeti kako bi Bosna i Hercegovina sustigla zemlje regije je to da se izjave pretvore u djelovanje. Kada kažemo partije, mislim na institucije, jer je za nas to isto. Ovdje čini se postoji neko razgraničenje. Ili radiš sa političkim partijama, ili sa institucijama. Žao mi je, to tako ne može. Iako smo na slučaju Sejdić, Finci radili sa liderima partija, radili smo i sa institucijama. Zato se one ne mogu sakriti iza toga da nismo radili s njima, jer u tim institucijama sjede ljudi iz partija. Problem je što imate institucije i zakonodavstvo koje nije u stanju pratiti brzinu koja treba Evropskoj uniji i to nam je najveći izazov.
Ovo jeste izborna godina, a to podrazumijeva nažalost mnogo nerada, dakle će se raditi sve da se ne uradi ništa. Jer ako ovako nastavimo, nećemo sigurno do kraja godine uraditi ništa i pogotovo tempom kojim mi formiramo vlade, moglo bi to potrajati.
In all fairness to your politicians, the system is complicated.
Da budemo pošteni, sistem jeste komplikovan i treba vremena da se donesu odluke, ali čuli smo i u vlastitim zemljama iste izgovore, kako se zbog izbora nešto ne može uraditi. Ali kada se radi o evropskim integracijama, to prevazilazi partijske interese, jer je to za dobro zemlji i svih koji u njoj žive. Dakle, sve što se radi na tom planu ne smije biti povezano sa izbornom godinom. 6 mjeseci vam traje kampanja, što znači da imate 18 mjeseci da radite. Prošli put je trebalo 15 mjeseci da se formira vlada, što ostavlja samo 3 mjeseca za rad. To tako ne može i nećemo to prihvatiti.
Thank you very much.
S Peterom Sorensenom, šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu je razgovarala Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U augustu 1992. godine izgorio jedan od najljepših primjeraka maurske arhitekture na Balkanu, Sarajevska vijećnica. Granate ispaljene sa položaja bosanskih Srba na okolnim brdima ostavile su iza sebe pustoš, kako na zgradi, tako i u knjižnom fondu. Izgorjelo je 80% neprocjenjivog nacionalnog blaga univerzitetske biblioteke. Ove godine, simbolično, na dan pobjede nad fašizmom, 9. maja, bit će srećano otvaranje obnovljenog objekta, a samo za novinare upriličen je danas obilazak vijećnice. Tamo je bila i Aida Đugum.
Neopisivo lijepe slikarske dekoracije na zidovima i stropovima te na desetine manjih i većih lukova oduševit će svakoga ko bude ušao u sada već gotovo obnovljenu Sarajevsku vijećnicu. Odmah na ulazu dočekat će vas centralna aula koju krasi stakleni mozaik na stropu. Svečana dvorana i dvorana namijenjena sjednicama gradskog vijeća oslikane su čitavom paletom boja sa zlatnim rubovima. Prije 14 godina počela je obnova najreprezentativnijeg objekta u Sarajevu. Pripremni radovi trajali su dugo jer je trebalo pronaći dokumente i fotografije svakog pedlja zgrade kako bi objekat imao autentičan izgled kao prije 118 godina. Pojedini dijelovi vijećnice bili su gotovo pouništeni, zbog čega je trebalo tražiti izvorno kako se u to vrijeme gradilo i šta se željelo pokazati. Glavni arhitekt projekta obnove vijećnice Muhamed Hamidović objašnjava.
Hoću samo da kažem da je bilo vrlo složeno realizirati i pokušati napraviti kopiju kakva je bila iz početka 20. vijeka. Mi smo se susretali sa izazovima koji su se pojavili nakon skidanja određenih slojeva, nakon čišćenja onoga što je ostalo poslije požara, i došli smo do zaključka da neke stvari moramo korigirati u želji da imamo što kvalitetniji projekat u realizaciji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Građani Makedonije u nedjelju biraju predsjednika države, 5. od osamostaljenja 1991. godine. Podatke ima Blagoja Kuzmanovski.
Oko 1.780.000 građana sa pravom glasa trebaju odlučiti koji će od četvorice kandidata obavljati ovu dužnost u narednih 5 godina. Prvi na glasačkom listiću je aktualni predsjednik Đorđe Ivanov, koga je predložila vladajuća koalicija na čelu sa VMRO-DPMNE. Drugi je Iljas Halimi iz opozicione demokratske partije Albanaca, treći je kandidat opozicionog socijaldemokratskog saveza Stevo Pendarovski i četvrti je Zoran Popovski iz građanske opcije za Makedoniju. Danas se održavaju posljednji mitinzi, susreti sa građanima, nastupi u medijima, prestupanja predizborne tišine na ponoć. Za predsjednika će biti izabran kandidat koji će u nedjelju osvojiti većinu od ukupno zapisanih glasača. Pošto je skoro nemoguće da to bude ostvareno, izvesan je i drugi krug, koji bi se održao 27. aprila, za kada su zakazani vanredni parlamentarni izbori. Pobednik na ovim izborima preuzet će dužnost 12. maja, kada ističe 5-godišnji mandat sadašnjeg predsjednika Đorga Ivanova. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti prve utiske novinara koji su posjetili obnovljenu Sarajevsku vijećnicu.
Ljepota slikarskih dekoracija na zidovima, stropovima i na desetine manjih i većih lukova ostavljaju posjetioce bez daha.
Zvaničnici Europske unije traže od Crne Gore da hitno izabere državnog tužitelja. Vladajući odgovaraju.
Nama su zvaničnici Europe rekli, morate u što kraćem roku. Dakle, nijesu rekli u ponedjeljak.
Za crnogorski turizam nije problem ukrajinska kriza, nego...
Nema na stabilnim tržištima Europe, što smo tu simbolično zastupljeni, a to su tržišta Njemačke, Velike Britanije, Francuske. I mi smo, za razliku od vodećih zemalja Mediterana, pozicionirali na istok i region.
Zbog štednje, Hrvatske željeznice ukidaju neke linije, a resorni ministar kaže da niti zna koliko ih ima, niti ga zanima. Sindikati zbog toga traže njegovu ostavku.
Nije li to fašizam? I koliko se to treba trpiti? I koji je to viši razlog, kolegice i kolege? Koje su to demokratske vrijednosti? Koje su to ustavne vrijednosti? Čiji racio opravdava tu vrstu slobode?
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U augustu 1992. godine izgorio jedan od najljepših primjeraka maurske arhitekture na Balkanu, Sarajevska vijećnica. Granate ispaljene sa položaja bosanskih Srba na okolnim brdima ostavile su iza sebe pustoš, kako na zgradi, tako i u knjižnom fondu. Izgorjelo je 80% neprocjenjivog nacionalnog blaga univerzitetske biblioteke. Ove godine, simbolično, na dan pobjede nad fašizmom, 9. maja, bit će svečano otvaranje obnovljenog objekta, a samo za novinare upriličen je danas obilazak vijećnice. Tamo je bila i Aida Đugum.
Neopisivo lijepe slikarske dekoracije na zidovima i stropovima te na desetine manjih i većih lukova oduševit će svakoga ko bude ušao u sada već gotovo obnovljenu Sarajevsku vijećnicu. Odmah na ulazu dočekat će vas centralna aula koju krasi stakleni mozaik na stropu. Svečana dvorana i dvorana namijenjena sjednicama gradskog vijeća oslikane su čitavom paletom boja sa zlatnim rubovima. Prije 14 godina počela je obnova najreprezentativnijeg objekta u Sarajevu. Pripremni radovi trajali su dugo jer je trebalo pronaći dokumente i fotografije svakog pedlja zgrade kako bi objekat imao autentičan izgled kao prije 118 godina. Pojedini dijelovi vijećnice bili su gotovo pouništeni, zbog čega je trebalo tražiti izvorno kako se u to vrijeme gradilo i šta se željelo pokazati. Glavni arhitekt projekta obnove vijećnice Muhamed Hamidović objašnjava.
Hoću samo da kažem da je bilo vrlo složeno realizirati i pokušati napraviti kopiju kakva je bila iz početka 20. vijeka. Mi smo se susretali sa izazovima koji su se pojavili nakon skidanja određenih slojeva, nakon čišćenja onoga što je ostalo poslije požara, i došli smo do zaključka da neke stvari moramo korigirati u želji da imamo što kvalitetniji projekat u realizaciji.
Slikarske dekoracije drvene oblage rađene su po izvornim nacrtima arhitekte Ćirila Ivekovića, koji je završio izgradnju vijećnice krajem 19. stoljeća. Vijećnica je građena u pseudo-maurskom stilu koji je dominirao u periodu austrougarske vladavine u Bosni i Hercegovini. Zato je vijećnica zaštitni znak tog vremena. Direktor projekta iz nadzornog tima francuske firme Safej Hasan Ibrahim Pažić ističe da su htjeli očuvati originalni izgled.
Jer prvi dojam vijećnice je kamen, slikarija i gipsani element.
O svakom detalju vodilo se računa, pa je zato trebalo puno odricanja i rada, pojašnjava magistrica građevine Maja Jerkić, koja je vodila radove oslikavanja vijećnice. Bilo je i ručnog oslikavanja.
Baš je bilo teško pripremanje za 15-20 slikara, sve te šablone nacrtati, pripremiti, izrezati. Prvo ti šabloni su pomagali da se dobije neka kontura, neki obris, ali na kraju se sve to moralo ručno dorađivati da se dobije konačna slika, dekoracija. Kad se čovjek okrene nakon svega ovoga, onda sve se to nekako moglo izdržati.
Višegodišnja obnova Sarajevske vijećnice u završnoj je fazi. Užurbano se radi kako bi vijećnica zasjala u punom sjaju za obilježavanje 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Evropska unija kao glavni donator do sada je uložila 9 miliona eura u obnovu vijećnice. Andy McGuffey iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
U izvornom ugovoru završetak radova predviđen je za juli, ali već je sada moguće da će krajem maja radovi biti završeni.
Krajnji rok za završetak radova je 4. juli. Planira se da baš u Sarajevskoj vijećnici na godišnjicu Sarajevskog atentata bude održan koncert Bečke filharmonije. Istovremeno u opticaju informacije da bi vijećnica svoje vrata mogla simbolično otvoriti 9. maja na Dan Evrope. Iz gradske uprave grada Sarajeva nadali su se tome. No u Evropskoj uniji ne žele otvarati vijećnicu za javnost prije nego što se završi tehnička provjera objekta. Na pitanje novinara da li postoji spor zbog toga, Andy McGuffey odgovorio.
Ne postoji nikakav spor između grada i Evropske unije. Međutim, da bi se zgrada mogla pravno koristiti, moraju se izvršiti određene procedure i inspekcije. Moraju se nabaviti dozvole za korištenje, a Evropska unija uvijek insisti na vladavini zakona. Prema tome, mi se želimo pobrinuti da sve ove procedure budu uredne.
Kroz istoriju vijećnica je mijenjala svoju funkciju. Bila je sjedište gradske administracije na početku, pa nakon Drugog svjetskog rata služila je kao zgrada Okružnog suda Sarajevo i sjedište Bosansko-Hercegovačkog sabora. Nakon toga vijećnica postaje gradska biblioteka, odnosno nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH. Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini granatirana je sa položaja bosanskih Srba i gotovo u potpunosti je izgorjela. U plamenu je nestalo više od 2 miliona knjiga, časopisa i dokumenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Program i Rajonal i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga nakon odvojenih sastanaka sa političkim liderima saopštila je da će visokoj predstavnici Evropske unije Catherine Ashton prenijeti neophodnost formiranja specijalnog suda koji bi se bavio optužbama za trgovinu ljudskim organima. Saglasnost jedino nije dao Albin Kurti iz pokreta Samoopredeljenje, bilježi Amra Zajneli.
U zavisnosti od ishoda istrage, specijalni istražni tim ili će podići optužnicu ili će se izdati zaključak da ne postoji dovoljno dokaza koji bi potkrepili navode iz izveštaja Saveta Evrope, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Joe Sousa, portparol Clinta Williamsona, tužioca specijalnog istražnog tima koji je vodio istragu navoda iz izveštaja Dicka Martija o trgovini ljudskim organima.
Istraga specijalnog
istražnog tima napreduje dobro u skladu sa vremenskim rokovima koje smo predvideli od samog početka. U narednim mjesecima očekujemo da okončamo istragu, kazuje Souza. Međutim, nakon odvojenih sastanaka predsjednice Kosova Atifete Jahjaga sa liderima gotovo svi politički partija, sada već izvjesno da će Skupština sljedeće nedjelje raspravljati o formiranju specijalnog suda koji bi procesuirao navode iz istrage o trgovini ljudskim organima zašto je međunarodna zajednica na Kosovu apelovala da se uradi. Jahjaga je nakon sastanka izjavila da će u pismu upućenom visokoj predstavnici Evropske unije Catherine Ashton zatražiti produžetak mandata misije Euleksa i izneti potrebu za osnivanjem suda Kosova sa sedištem unutar i van zemlje, a koji bi se bavio optužbama iz izveštaja Saveta Evrope.
Krimi gjukata se većant, reflekton angažimine Kosovas për një proces.
Kreiranje specijalnog suda odražava posvećenost Kosova nezavisnom i nepristrasnom procesu koji će se baviti ovim optužbama na kredibilan način. Ovaj sud će se fokusirati na pojedince ili dela pojedinaca i neće suditi kolektivnim naporima našeg naroda za oslobođenje i nezavisnost, kazala je Jahjaga. Ona od političkih lidera, a i od građana, zatražila podršku prilikom poduzimanja ovih, kako je rekla, važnih koraka za ojačavanje vladavine zakona na Kosovu preko Euleksa i tretiranje optužnica za ratne zločine i unapređenje euroatlantskih aspiracija. Lider opozicijnog Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa izjavuje da će ova partija podržati formiranje suda o mogućim ratnim zločinima na Kosovu. To je veoma teška odluka za Kosovo, za građane Kosova i za pripadnike oslobodilačke vojske, ali između predloga da se sud formira od Skupštine ili od Saveta bezbednosti, mi ćemo podržati da to pitanje preuzme Skupština Kosova, kazuje Mustafa. Bedžet Pacoli, lider Alijanse za novo Kosovo, inače iz vladujuće koalicije, kazuje nakon sastanka da manje boli ukoliko o specijalnom sudu odluči Skupština Kosova, nego da se time bavi neko drugi. I Slobodan Petrović, zamjenik premijera, je istakao da će njegova samostalna liberalna stranka biti deo većine koja je već izrazila stav da će podržati ono što je na dnevnom redu.
Svakako da verujem da će to nešto imati značaj za čitavo kosovsko društvo, da je to nešto što je na neki način i u skladu sa karakterom koji imamo pre svega za, mislim, za one ljude koji žive na ovom podrilju.
Albin Kurti i samopredeljenje je međutim skeptičan u vezi ovog suda. On je kazao da ne postoje dovoljne informacije o ovom sudu ili o tribunalu.
Herdo kur će odvije na kuvene Republika Kosovos. Dakordimi i til.
Kad god ovo pitanje stigne u parlament, sporazum vlade i predsjedništva o specijalnom sudu predstavljaće blanko ček Kosova, zato što nemamo zvanične informacije, niti smo vidjeli osnovu ovog suda, a niti znamo njegov sastav, pravila, misiju, ni cilj. Kako god bude bilo glasanje u Skupštini za ovaj sud, to će predstavljati blanko ček, jer nemamo dovoljno materijala kako bi znali zašto se glasa, poručuje Kurti. Umeđu vremenu, šef Euleksa na Kosovu Bernard Borkart je izjavio da će ovaj specijalni sud biti kosovski, dok će se saslušanje svedoka vršiti van zemlje.
This court will be staffed by judges.
Ovaj sud će imati sudije koje će nominovati i imenovati Euleks. Sud će imati samo jedan zadatak, a to je istraga navoda iz izveštaja Dika Martija, rekao je Borkart. On je saopštio da će kosovske vlasti sledeće nedelje paralelno sa specijalnim sudom definisati i mandat ove misije, a kako bi imala osnovu da nastavi da deluje na Kosovu u oblasti vladavine prava. Borkart navodi da Euleks želi da okonča započete predmete o ratnim zločinima, korupciji i organizovanom kriminalu. Na osnovu novog mandata, policija, tužioci i evropske sudije će više sarađivati sa kosovskim vlastima što se tiče ratnih zločina, a van oni koji se pominju u izveštaju Dika Martija, čime će se ekskluzivno baviti specijalni sud.
This picture... Kosovo institutions were standing on the sides of the swimming pool and
ilustrovano rečeno, kosovske institucije do sada su bile pored bazena dok je Euleks plivao. Sada želimo da zajedno plivamo, objasnije šef Euleksa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo u Crnoj Gori već godinu dana je u VD stanju, a ni dalje nije neizvjesno hoće li parlament u ponedjeljak izabrati novog vrhovnog državnog tužioca. Jedan od kandidata je advokat Goran Rodić, vanpartijska ličnost, što kaže Srđan Janković, usložnjava stvari.
Da bi jedini kandidat za vrhovnog državnog tužioca podgorički advokat Goran Rodić bio izabran na tu funkciju, potrebno je da ga u parlamentu podrži tropetinska većina, odnosno 49 poslanika. Da li će do toga doći tri dana pred glasanje u Skupštini Crne Gore, još uvijek je nepoznato, jer će između ostalog glasanje biti tajno. To znači da bi Rodića za državnog tužioca morale da podrže partije opozicije i dio stranaka koje čine vladajuću koaliciju. Prethodnih dana nije bilo tonova koji bi sugerisali da postoji saglasnost oko ovog pitanja. Jedino su se mogli čuti apeli od strane zvaničnika Evropske unije da parlament treba što prije da postigne dogovor u vezi državnog tužioca. Osim Petera Stana, portparola komesara za proširenje, i Mitja Drobnić, šef delegacije Unije u Podgorici, je ukazao na važnost izbora državnog tužioca.
Stvarno se nadamo da će i taj zadatak biti što prije izvršen, jer konačno, sjetimo se, cilj je poboljšanje track rekorda, odnosno poboljšanje bilansa istraga sudskih procesa.
Državno tužilaštvo je jedna od najslabijih karika u lancu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. U međuvremenu, gostujući na televiziji Vijesti, Goran Rodić je ovako odgovorio na pitanje da li bi poveo postupak protiv aktuelnog premijera Mila Đukanovića ili lidera opozicije Miodraga Lekića.
Gospodin Đukanović i gospodin Lekić propagiraju zakoniti princip, propisan zakon da smo svi jednaki pred zakonom. I u čemu bi onda tu trebao biti problem? I Goran Rodić isto tako. I ja da odgovaram pred zakonom kao i svi drugi.
Belizar Kaluđerović iz Socijalističke narodne partije najavljuje da će njegova partija podržati Rodića, međutim neizvjesno je da li će on biti izabran.
Prema stavovima koji su sada poznati, da je kompletna parlamentarna opozicija će glasati za njega, da i SDP je zaočekivati, i tu će biti pitanje očigledno da eventualno nedostaje nekoliko glasova, dakle da li će klubovi poslanika manjinskih partija, klub poslanika Bošnjačke stranke podržati gospodina Rodića i kako će se definitivno DPS oko toga odnijeti.
Miodrag Vuković iz DPS-a optužuje druge političke partije za izostanak izbora vrhovnog državnog tužioca, konstatujući da su kalkulisali zbog čega tužilac nije izabran prije nekoliko mjeseci. Na pitanje kako čita poziv iz Evrope da se što prije postigne dogovor u vezi sa vrhovnim državnim tužiloštvom, Vuković kaže:
danas su zvaničnici Evrope rekli morate u što kraćem roku. Dakle, nisu rekli u ponedjeljak.
U slučaju izostanka izbora tužioca u ponedjeljak, kreće se u novi krug procedure kandidovanja, razmatranja, odlučivanja na nekoliko nivoa i to bi predstavljalo novi gubitak vremena, kaže Kaluđerović.
Crnoj Gori je nasušno potrebno da ima izabranog vrhovnog državnog tužioca kao osobu koja ima legitimitet najmanje tri petine poslanika Skupštine Crne Gore.
Miodrag Vuković iznosi mogućnost da se na naredni oglas za vrhovnog državnog tužioca niko ne javi.
Znam da će malo koji Crnogorac se odlučiti da se ovakvom parlamentu, ovakvoj političkoj strukturi, ovakvim kombinatorcima prepusti sebe i svoju biografiju, da je razvlače, da ulaze u privatnost, u ličnu biografiju, da prolaze političkog toplog zeca u Crnogorskoj skupštini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Najveći dio turista u Crnu Goru stiže iz Ukrajine i Rusije. S obzirom na aktuelnu krizu u tom dijelu svijeta, strahovalo se od smanjenja dolazaka, ali sagovornici Esada Krcića optimistično kažu da u krajnjem skoru sezona neće biti na gubitku.
Očekujemo da ćemo tokom ove godine imati izvjestan pad broja turista iz Ukrajine, ali to će kompenzovati veća posjeta Rusa, tako da će broj turista iz tog regiona biti ili jednak prošlogodišnjim ili čak i nešto veći, rekao je za naš program državni sekretar u Ministarstvu turizma Predrag Jelušić.
Možemo očekivati i dalje dobru posjećenost i sa tržišta Rusije. Sa tržišta Ukrajine realno očekivati neki pad od 20-20%, ali iz razloga povećanog broja ugovorenih čarter linija prema Crnoj Gori sa tržišta Rusije, mislimo da ćemo, kada budemo sabirali, da kažem, taj kumulativni efekt sa tih tržišta biti na nekom nivou od 2013. godine, može čak i neki procenat blagog rasta. druge strane, što smo svega vrlo svjesni, jeste da će sigurno prodaja aranžmana početi nešto kasnije nego u odnosu na prethodne godine. Taj rani booking je nešto slabiji u ovom trenutku nego što je bio u nekom prethodnom periodu, ali znači iz otkazivanja bilo kakvih aranžmana nema.
Dekan Budvanskog fakulteta za biznis i turizam, profesor Rade Ratković, smatra da će do izvjesnog pada posjeti iz Rusije i Ukrajine ipak doći, ali da će njegova dubina zavisiti od intenziteta krize u tom regionu. Međutim, profesora Ratkovića, od ukrajinsko-ruske krize više brine unutrašnji problem domaćeg turizma, pretjerana orijentisanost na rusko tržište. Skoro 50% prometa u turizmu ostvarujemo sa turistima iz ove dvije zemlje, ako se računaju i oni koji dolaze u kući i stanove koji su kupili na Crnogorskom primorju. To je pretjerana zavisnost od tržišta koje nije ni visoke platežne moći, niti ga karakteriše duga sezona, kaže profesor Ratković.
Naš problem nije kriza na rusko-ukrajinska, naš je problem što nas nema na stabilnim tržištima Evrope, što smo tu simbolično zastupljeni, a to su tržišta Njemačke, Velike Britanije, Francuske, i mi smo za razliku od vodećih zemalja Mediterana pozicionirali na istok i region. A sve zemlje Mediterana ostale, naravno vodeće turističke zemlje, imaju trećinu prometa na njemačkom tržištu, ne znam, četvrtinu ili petinu prometa na britanskom tržištu, znači baziraju svoj turizam na evropskim gostima, na najjačim emitivnim tržištima. U tome se mi razlikujemo od ostatka Evrope. Znači, postavlja se pitanje, jesmo li mi strateški omanuli ili su oni, ili je sva Evropa strateški omanula, a jedini mi izabrali pravi put.
Iako se to, sudeći po dosadašnjoj praksi, do sada nije moglo vidjeti, i u Ministarstvu turizma su svjesni potrebe ozbiljnijem okretanju drugim tržištima. Državni sekretar Predrag Jelušić.
Gledajući neke podatke, možemo reći da je 2013. odnosno na 12 došlo do nekoga, uistinu blagoga rasta, ali ipak rasta sa emitivnih tržišta Zapadne Europe od 2 do 3%. Tako da sigurno je da vrlo brzo moramo možda pojačati određene aktivnosti na onim tržištima koji još ne funkcionišu u onom obimu i onim intenzitetom kako bismo mi to željeli, ali s druge strane svakako moramo brže prilagođavati našu turističku ponudu tim tržištima i po pitanju diversifikacije proizvoda, a i po pitanju cjenovne politike, jer svako tržište ne reaguje, da kažem, isto na određenu cjenovnu politiku i na kvalitet ponude koji treba da bude, da kažem, odraz takve cjelne politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Jedna od žrtava ovogodišnjeg rebalansa budžeta u Hrvatskoj su i putnici željeznica. Državna potpora umanjena je za 130 miliona kuna, što je prouzročilo i osjetno smanjenje prometa vikendom i praznicima. Neke su linije ukinute, a četiri vrlo bitne preuzeo je autobuski saobraćaj. Eni Zebić ima detalje.
Biće smanjenja broja linija, biće otpuštanja, ali to je za njihovo dobro. Tako bi se otprilike moglo prepričati odgovor ministra prometa Siniša Hajdaš-Dončića na pitanje zna li koliko će željezničkih linija biti za koji dan ukinuto.
Ne, niti me ne zanima. Ovo nije vrijeme Austro-Ugarske, Kraljevine Jugoslavije, Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Ovo je vrijeme kada operateri imaju nove izazove koje su vezani prije svega s Agencijom za zaštitu tržišnog nadmetanja. Moj zadatak da budem nepopularan i zapravo da oduzijem određen standard. Zašto? Zato jer mi je stalo do tog sustava. I smatram da je sustav može opstati. Ako može u Poljskoj, Slovačkoj, bogove može u Hrvatskoj.
Na 50% linija hrvatskih željeznica osjetno se prorjeđuje promet vikendom i blagdanima. Neke se linije ukida, a neke zamjenjuje autobusom. Iako državne subvencije idu hrvatskim željeznicama za željeznički, a ne za autobusni promet. Predsjednik Osječke podružnice Sindikata prometnika hrvatskih željeznica Dražen Keleković.
Indikativno je da se baš na našem dijelu županije ukidaju pojedini vlakovi za Beli Manastir, dva para vlaka za Osijek, oni grad Erdut i dalj također. Znači vlako će voditi samo ranim danom, vikendom faktički tako reći ništa, možda ni 10%.
Ljuti su i u Varaždinu, u Zagorju, u Kninu. Regionalni povjerenik Sindikata prometnika u Kninu Ante Kunčić.
Putnički prijevoz ukida sve linije na smjeru Knin-Zadar. Subotom, nedjeljom i blagdanom se ukida putnički prijevoz između Knina i Šibenika, a to je automatski veza za Split. Dalmatinska Zagora inače jako slabo pokrivena sa prijevozom cestom i željeznica je bila jedina alternativa tim ljudima.
Umjesto vlakova autobusi će prometovati na linijama Zadar-Knin, Metković-Ploče, Banova Jaruga-Daruvar i Strizivojna-Šamac. Nikome nije jasno zašto se upravo investira desetke milijuna kuna u rekonstrukciju pruge Knin-Zadar ako se putnike prebacuje na autobuse. Isto tako i pruga Metković-Ploče je nedavno temeljito rekonstruirana, a trošak je bio 30 milijuna eura. Pruga Banova Jaruga-Daruvar bila je pred godinu dana puštena u promet nakon rekonstrukcije koja je bila socijaldemokratski adut za izbore, a sada će od Daruvara do Zagreba voziti privatni autobusi. Socijaldemokratski gradonačelnik Daruvara Dalibor Rolik.
Mogu prihvatiti kratko par mjeseci recimo nekakve mjere ako su one u konačnici rješenje, ali ukidanje pruge ne.
Sve je to moguće jer ni tu nema sistema. S ovom našom ocjenom slaže se predstojnik Zavoda za prometno planiranje Zagrebačkog fakulteta prometnih znanosti Ivan Dadić.
Nažalost nema ga, recimo ovo ukidanje pruga. Ono se dogodilo zbog toga što su pruge sustavno neodržavane, brzine su male, putnici bježe na druge strane. I s druge strane nije sustav željezničkog prometa integriran u sustav javnog gradskog prijevoza cestovnim prometom ili osobnim prometom. Tako da je kod nas sustavno neriješen problem prometa možda najviše nego bilo čemu drugomu. To je opći interes, javni interes je prometa, on nažalost se sveo na sve osim toga što treba biti.
A zbog onog nic nam nit me zanima s početka našeg priloga, Hrvatska udruga radničkih sindikata zatražila od premijera Zorana Milanovića da smijeni resornog ministra, kaže za naš radio predsjednik te sindikalne središnjice Ozren Matijašević.
S tim niti zna, niti da interesira, dokazuje da ne radi svoj posao. Osnovni razlog je znači ne koordinira radom resora, zbog toga po mom stavu ne zaslužuje biti ministar.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Regionalni književni festival Na pola puta u Užicu završen je sinoć na obostrano zadovoljstvo i domaćina i gostiju. Pjesnika Predraga Lucića i romanopisca iz Slovenije Gorana Vojnovića, priredila Novka Ilić.
Slušati o prozi i poeziji od onoga ko piše i imati mogućnost da ga pitaš o tome kako piše, to je užičkim gimnazijalcima omogućio književni festival Na pola puta. I nigde u regionu nije ostvaren takav uticaj jednog festivala na mlade da krenu u potragu za knjigama autora koji dolaze na festival. Suština nakon 9 godina festivala je postignuta. Književnost i srednjoškolci u Užicu veoma su postali bliski, kaže profesorka Ružica Marijanović, idejni tvorac festivala koji je sinoć završen.
Naša ideja je bila da se mladi ljudi upoznaju sa kvalitetnom književnošću regiona. Dakle, ono što je specifično, mi imamo jako dobru književnost koja nije dostupna ni unutar školskog programa, a rekla bih da ni u knjižarama nije lako naći te knjige.
Užički književni festival ne može se prepisati, nema recepta, tvrdi Predrag Lucić, pesnik iz Splita koji u Užice dolazi po šesti put.
Ovo nije recept, ovo je nastalo iz neke silne energije, iz neke volje da se napravi sve osim festivala. Ja mislim da ovdje festival nije u prvom planu, već da je u prvom planu komunikacija naročito sa đacima Užičke gimnazije, a ovi drugi festivali koji to prepisuju njima ipak festival produkcija, fancy šmensi i tako dalje, važnije od onog što je jedino važno.
Omiljeni ste među Užičke gimnazijalcima, šta ste im uradili?
Što inače radim kad dođe među čitaoce, a ovdje od početka, od prvog dolaska bio sam iznenađen da su oni već čitali. Jedna moja knjiga koja je do tada izašla, dosta se teško nabavljala i stvarno mi nije bilo jasno kako je stigla među đake Užicu i vidio sam da te pjesme znaju.
Govorio sam o svojim romanima i razgovarao sa srednjoškolcima širom Slovenije, ali nije kao u Užicu, utisak je mladog književnika Gorana Vojnovića iz Ljubljane.
Ovdje je fenomenalno, đake jako zanima literatura, puno čitaju, puno o tome razgovaraju, tako da ono što uvijek mene zanima kod tih susreta sa đacima, ono da vidim šta njih u stvari zanima u vezi s mojim pisanjem ili sa literaturom uopšte. Meni čak puno su bitnija pitanja nego odgovori, mada njima naravno moji odgovori moraju nekako da ih zadovolje.
Svih 9 festivala prati i razgovara sa srednjoškolcima književnik iz Sarajeva Nenad Veličković, također idejni tvorac festivala Na pola puta.
Šarovog festivala je sigurno u tome što se događa u gimnaziji,
što u svemu tome učestvuju đaci koje sve to zanima, mogućnost da pišu sa đacima, razgovaraju, da se sretnu, da u okviru časova koji se održavaju u gimnaziji i pisci nauče nešto, a ne samo đaci, to je stvar koju mislim da u zemljama u okolini, naravno i u Srbiji, da nema ništa slično i da zbog toga vrijedi ulagati ovaj festival, vrijedi dolaziti na kraju krajeva, mislim svake godine tu su neka nova lica, đaci sami jedni drugima kažu da je to nešto zanimljivo i uvijek postoji tu jedna grupa njih koje to zanima i koji od toga nekad u životu poslije imaju neke koriste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšan i Sabina Čabaradić.